Indonesia hari ini di www.voanews.id. Pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, Radio Tanggap Bencana COVID-19 dengan Warta Berita.
Dari Jakarta, Inilah Voice of Indonesia dalam Warta Berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. Kuba setujui penggunaan darurat vaksin COVID-19 buatan sendiri. Satuan Tugas TNI ajak anak di pegunungan Papua belajar dan bermain. Berikut berita selengkapnya. Kuba menyetujui vaksin virus corona Abdala buatan sendiri untuk penggunaan darurat. Hal ini menjadi yang pertama dikembangkan di Amerika Latin. Dilansir AFP Sabtu 10 Juli, regulator kesehatan CheckMed memberikan lampu hijau setelah pembuatan Abdala bulan lalu mengumumkan kandidat vaksin lebih dari 92% efektif mencegah COVID-19 setelah 3 dosis. Kuba sendiri disebut sedang mengerjakan 5 vaksin virus corona. Pada bulan Mei, mulai mengimunisasi penduduknya menggunakan 2 vaksin diantaranya Abdala dan Soberana 2. Penggunaan ini bahkan dilakukan sebelum mereka menerima persetujuan. Di minggu ini, 6,8 juta dari 11,2 juta orang Kuba telah menerima setidaknya 1 dosis vaksin, sementara 1,6 juta memiliki 3 dosis yang diperlukan. Kuba diketahui belum membeli atau mencari vaksin dari tempat lain. Ia berharap dapat melakukan imunisasi populasinya sebelum akhir tahun. Beberapa negara kawasan Arab berjanji untuk membantu Tunisia memerangi virus corona pada Jumat 9 Juli ketika negara Afrika Utara itu mencatat angka kematian harian tertinggi sejak pandemi dimulai, menempatkan sistem perawatan kesehatannya di bawah tekanan parah dan menipisnya pasokan oksigen. Presiden Kais Saied mengatakan putra mahkota Saudi Mohammed bin Salman telah berjanji untuk mengirim vaksinasi dan peralatan medis apapun yang dibutuhkan Tunisia. Sementara Libya juga berjanji untuk mengirim bantuan medis. Pejabat dan media lokal mengatakan Kuwait, Turki, dan Aljazair juga telah berjanji untuk membantu. Sementara itu, Qatar telah mengirim pesawat militer dengan rumah sakit lapangan di dalamnya termasuk 200 petugas medis dan 100 respirator. Tunisia mencatat 189 kematian pada Jumat, korban harian tertinggi sejak pandemi dimulai tahun lalu. Negara itu juga melaporkan 8.500 kasus virus corona baru. Amerika Serikat akan mengirimkan sejumlah penegak hukum superior ke Haiti sesegera mungkin untuk membantu penyelidikan kasus pembunuhan Presiden Jovenel Moïse. Hal itu diumumkan setelah 2 warga Amerika Serikat keturunan Haiti ditangkap bersama puluhan tersangka lain terkait pembunuhan itu. Seperti dilansir Reuters Sabtu 10 Juli, kepolisian Haiti sebelumnya mengungkapkan bahwa pembunuhan Moïse di kediamannya pada Rabu 7 Juli dini hari dilakukan oleh sebuah unit komando beranggotakan 28 orang. Tim pembunuh itu disebut terdiri atas 26 warga Kolombia dan 2 warga Amerika Serikat keturunan Haiti. Para pembunuh Moïse disebut sebagai tentara bayaran oleh otoritas Haiti, namun motif dan aktor intelektual di balik pembunuhan itu masih belum jelas. 2 warga Amerika Serikat yang terlibat pembunuhan ini diidentifikasi sebagai James Holages, 35 tahun, dan Joseph Vincent, 55 tahun. Keduanya diketahui berasal dari Florida, Amerika Serikat. Kelompok militan menewaskan sedikitnya 45 orang dalam serangan di kota Faru di barat laut Nigeria. Demikian menurut penduduk setempat dan seorang pekerja rumah sakit Jumat. Seperti dilaporkan Reuters, kekerasan semacam itu semakin menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di kawasan itu di mana pemerintah Nigeria dan pasukan keamanan menunjukkan sedikit kemampuan untuk membendung kerusakan hukum dan ketertiban. Sementara seorang pekerja rumah sakit setempat yang menolak disebutkan namanya karena takut akan pembalasan mengatakan mayat-mayat dibawa masuk. Kekerasan yang merajalela telah memicu kekhawatiran bahwa kawasan itu adalah lahan kosong bagi kelompok-kelompok ekstremis untuk masuk dan memanfaatkan ketiadaan pemerintahan untuk memicu pemberontakan. Nigeria sudah berperang selama 12 tahun dengan kelompok ekstremis Boko Haram dan cabang ISIS di Afrika Barat. Kita beralih ke berita nasional. Prajurit TNI Satuan Tugas Satgam Pengamanan Daerah Rawan Pamrahwan Yonif RK751 VJS mengajak anak-anak di Pegunungan Papua di Kampung Kanggime, Kabupaten Tolikara, bermain dan belajar dalam upaya meningkatkan kualitas generasi muda orang asli Papua. Komandan Satgas Pamrahwan Yonif RK751 VJS, Letkol Infantri, Dedi DC dalam keterangan diterima antara Sabtu mengatakan, Papua merupakan wilayah negara kesatuan RI yang memiliki banyak potensi sumber daya manusia yang berada di wilayah pegunungan dan lembah-lembah yang memiliki karakter berbeda dengan anak-anak di perkotaan. Dedi DC mengatakan saat ini masih ditemukan anak-anak berperilaku kurang baik disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup. Dengan cara bermain dan belajar, membuat Papua ini berkembang dan memiliki kesetaraan dengan daerah-daerah berkembang lainnya di wilayah timur Indonesia, maka generasi muda harus dibekali pengetahuan dan lebih diperhatikan. Juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemkominfo, Dedi Permadi, mengatakan Indonesia akan kedatangan 3 juta dosis vaksin Moderna dalam 2 hari ke depan atau Minggu 11 Juli. Hal itu dikatakan Dedi dalam keterangan pers di Jakarta Jumat. Menurutnya, pemerintah Indonesia juga sudah menerima vaksin AstraZeneca dari pemerintah Jepang. Dedi mengingatkan masyarakat untuk bisa mengatur mobilitas selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat. Masyarakat diminta tidak keluar rumah kecuali untuk kebutuhan mendesak seperti pergi ke sentra vaksinasi. Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemkominfo memberikan edukasi penggunaan platform digital kepada masyarakat di Kabupaten Aceh Timur melalui kegiatan literasi digital yang digelar secara virtual. Literasi digital ini agar masyarakat cakap dalam menggunakan teknologi digital, bermanfaat dalam membangun daerah masing-masing melalui digital platform. Hal itu dikatakan Bupati Aceh Timur, Haji Hasbalah dalam keterangan yang diterima Antara di Banda Aceh Sabtu. Ia menjelaskan kegiatan literasi digital tersebut untuk menyikapi secara bijaksana dalam menggunakan digital platform pada 77 kabupaten kota area Sumatera II, mulai dari Aceh hingga Lampung dengan jumlah peserta 600 orang, diantaranya pegawai negeri sipil, TNI Polri, pelajar, pegiat usaha, dan lain sebagainya. Sementara praktisi pendidikan Dr. Siti Nabilah dalam materinya tentang digital safety menyampaikan, internet bermanfaat sebagai sarana mencari informasi, mempermudah mencari referensi, dan berbagai hal lainnya. Sekian warta berita produksi Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Oh.
Kabar pertama datang dari Bantaeng, Sulawesi Selatan. Kementerian Perindustrian, Kemenperin, bekerjasama dengan PT Huadi Nikel Alloy, kembali membuka pendidikan vokasi setara Diploma 1 untuk 72 mahasiswa di Bantaeng, Sulawesi Selatan. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri BPSDMI, Kemenperin Arus Gunawan, Rabu lalu mengatakan, upaya ini dilakukan guna mendukung industri dalam penyediaan tenaga kerja yang kompeten. BPSDMI menyelenggarakan program studi mekanik, program studi alat berat, serta program studi kewirausahaan smart. Masing-masing program studi memiliki 24 mahasiswa. Kabar berikutnya datang dari Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Peneliti Balai Arkeologi Sulawesi Utara menemukan 3 keping mata uang kuno saat melakukan ekskavasi atau penggalian di Benteng Kota Mas yang terletak di Desa Cisadane, Kecamatan Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Ketua Tim Peneliti Balai Arkeologi Sulawesi Utara, Irna Saptaningrum, Rabu mengatakan, 2 keping uang yang ditemukan dikeluarkan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, serta 1 keping yang dikeluarkan oleh Perusahaan Hindia Timur Belanda atau VOC. Menurut dia, keping uang yang dikeluarkan VOC menunjukkan jika benteng tersebut sudah ditempati sejak kedatangan bangsa Barat di Kuandang. Selain keping uang kuno, ditemukan pula sejumlah potongan keramik dan gerabah dalam berbagai bentuk dan warna. Ini menunjukkan, selain berfungsi sebagai alat pertahanan militer, benteng itu juga menjadi kawasan permukiman yang dihuni oleh penguasa dan masyarakat lokal. Kabar terakhir datang dari Merak, Banten. Kapolda Banten Irjen Pol Rudi Herianto Adinugroho bersama pejabat utama Polda Banten memantau langsung pelaksanaan pelayanan vaksinasi COVID-19 di atas kapal feri penyeberangan Merak Bakauheni di Merak Cilegon Rabu lalu. Kabit Humas Polda Banten Kombes Pol Edi Sumardi mengatakan, tujuan dilakukannya vaksinasi di atas kapal feri penyeberangan pelabuhan Merak Bakauheni Lampung tersebut untuk memberikan kemudahan terhadap masyarakat yang belum divaksin, terutama untuk supir angkutan logistik, para awak kapal, serta masyarakat lainnya yang berada di atas kapal. Kegiatan vaksinasi di atas kapal feri tersebut akan terus dilakukan hingga tanggal 20 Juli 2021 ke depan. Sekian kabar dari Indonesia.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah. Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan peristiwa 12 Juli 1975. Monumen Nasional dibuka. Monumen Nasional, atau yang populer disingkat dengan Monas, atau Tugu Monas, adalah monumen peringatan setinggi 132 meter yang didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dan pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Soekarno dan dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala. Monumen Nasional terletak tepat di tengah lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Beralih ke peristiwa 12 Juli 1997, kelahiran Malala Yousafzai. Malala Yousafzai adalah seorang murid sekolah dan aktivis pendidikan dari kota Mingora di distrik Swat dari Provinsi Pakistan, Khyber Pakhtunkhwa. Dia dikenal sebagai aktivis pendidikan dan hak-hak perempuan di Lembah Swat, di mana Taliban melarang anak perempuan bersekolah. Pada awal tahun 2009, saat berumur sekitar 11 dan 12, Yousafzai menulis di blognya di bawah nama samaran untuk BBC secara mendetail tentang betapa mengerikannya hidup di bawah pemerintahan Taliban, upaya mereka untuk menguasai lembah, dan pandangannya tentang mempromosikan pendidikan untuk anak perempuan. Pada tahun 2014, dia bersama Kaila Satyarthi mendapatkan hadiah Nobel untuk bidang perdamaian 2014 untuk perjuangan mereka melawan penindasan anak-anak dan pemuda serta untuk mendapatkan hak pendidikan bagi mereka. Hari Malala adalah hari peringatan internasional yang ditetapkan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon dan diperingati pada tanggal 12 Juli, hari ulang tahun Malala Yousafzai. Hari ini ditujukan untuk mewakili tujuan pendidikan bagi seluruh anak. Kita akhiri dengan 12 Juli 2006, Perang Lebanon dimulai. Konflik Israel-Lebanon 2006 adalah serangkaian tindakan militer dan bentrokan terus-menerus di Israel Utara dan Lebanon yang melibatkan sayap bersenjata Hizbullah dan Angkatan Pertahanan Israel, Israeli Defense Force atau IDF. Konflik ini berawal pada tanggal 12 Juli 2006 ketika Hizbullah menyerang kota Shlomi di Israel Utara dengan rudal Katyusha. Kemudian, pasukan Hizbullah menyusup ke wilayah Israel. Seorang warga negara Indonesia yang bekerja sebagai TKI, Siti Maimunah binti Muhtar Bisri, dilaporkan tewas di Lebanon akibat rudal yang diluncurkan Israel pada 11 Juli. Sekian hari ini dalam sejarah.
Took her to the show, I make her buddy blow. She want me to keep low low. We rockin', we rollin', we rockin', we rollin'. We go out, we kiss, she gone home, she missed. She nailed it, I'm kneeling, she said yes, we killed it.
Yeah, she's the one, yo.
Sama dia cintaku. Dia, dia, dia.
I guess you find your love now.
Dia, dia, dia.
It's your boy V.
Dia, 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 dia.
Let's get it.
Took her to the show, I make her body blow. She want me to keep low low. We rockin', we rollin', we rockin', we rollin'. We go out, we kiss. She gone home, she missed. She nailed it, I'm kneeling. She said yes, we killed it.
Yeah, she's the one, yo.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Australia-Indonesia, bahas kerjasama ekonomi. Indonesia dan Australia menyelenggarakan Economic Trade and Investment Ministers Meeting atau ETIMM yang pertama, Selasa 6 Juli lalu. Pertemuan yang digelar secara virtual tersebut membahas peningkatan kerjasama bidang ekonomi bilateral dan global. ETIMM merupakan tindak lanjut dari kesepakatan kedua kepala pemerintahan pada Annual Leaders Meeting tahun 2020. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memimpin delegasi Indonesia pada kesempatan tersebut. Erlangga Hartarto menyampaikan, Indonesia dan Australia perlu memperkuat kerjasama bilateral serta bertukar pandangan dan pengalaman dalam upaya penanggulangan penyebaran COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Dalam kesempatan tersebut, kedua negara menegaskan kembali komitmen terhadap sistem perdagangan multilateral yang terbuka dan berdasar pada prinsip-prinsip yang telah disepakati dalam World Trade Organization WTO. Kedua negara juga mendukung reformasi yang sejalan dengan kepentingan seluruh anggota WTO. Indonesia diproyeksikan menjadi manufacturing powerhouse atau pusat pengolahan dengan kemudahan akses berbagai bahan baku dan penolong murah serta berkualitas dari Australia. Dalam sektor perdagangan barang dan investasi, Indonesia dan Australia sepakat untuk memperkuat hubungan ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi bersama serta optimalisasi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement atau Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia. Pada akhir pertemuan, delegasi Indonesia dan Australia mengaku pentingnya nilai dialog berkelanjutan antara kedua mitra strategis dalam mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang terbuka, inklusif, dan sejahtera. Untuk itu, Indonesia dan Australia berkomitmen pertemuan Indonesia-Australia ETIMM digelar setiap tahun sejalan dengan komitmen dalam Joint Statement Indonesia-Australia Annual Leaders Meeting tahun 2020. Turut hadir sebagai delegasi Indonesia dalam pertemuan tersebut, diantaranya Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Investasi yang diwakili oleh Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal, dan Duta Besar Republik Indonesia di Canberra. Sedangkan pemerintah Australia diwakili oleh Australian Treasurer Josh Frydenberg, Menteri Perdagangan, Pariwisata dan Investasi Australia, Dante Han, dan Duta Besar Australia di Jakarta, Penny Williams. Sekian, Indonesia.
Sebaliknya, kau mendua, kau
mencegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo choku yo shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegi mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, walaupun tradisional, jajanan pasar masih sering dicari dan dinikmati para pecinta kuliner. Rasanya yang khas dengan penampilan yang unik membuat jajanan pasar ini laris diburu pembeli. Begitu juga dengan panganan asli Cilacap, sebuah kabupaten di pesisir selatan Jawa Tengah ini yang disebut gembus singkong atau sering disebut gembus. Yang menarik dari gembus ini adalah camilan ini bisa dengan mudah dijumpai di acara hajatan atau pernikahan orang-orang yang tinggal di daerah tersebut. Gembus pasti menjadi salah satu sajian wajib yang dihidangkan di atas meja-meja panjang lengkap dengan teh hangat dan beberapa makanan lain. Yang menyukai makanan gurih dan sedikit asin, maka gembus adalah jajanan yang harus dicoba. Bentuknya mirip donat, tapi dengan ukuran yang lebih kecil, akan terasa kenyal ketika digigit. Maka satu gembus dijamin tidak akan cukup karena makanan yang adonannya terbuat dari singkong yang diparut, tepung tapioka, bawang putih, ketumbar, dan garam ini dijamin membuat ketagihan bagi yang menikmatinya. Di Cilacap, penjual gembus biasanya bisa dijumpai pada sore hari hingga malam hari. Ciri khas mereka adalah menjual gembus di trotoar jalan, di pasar malam, atau saat ada tontonan wayang kulit. Mereka biasanya menggunakan kompor kecil dan kotak kayu atau bambu sebagai tempat meletakkan gembus yang masih mentah. Untuk penerangannya, memakai sentir atau lampu kecil yang menggunakan bahan bakar minyak. Bentuk perkakas untuk meniriskan gembus yang sudah matang terlihat unik. Bentuknya panjang seperti tusuk sate, tapi terbuat dari aluminium dan ukurannya lebih besar. Gembus-gembus yang telah matang akan diangkat dan berjajar di perkakas aluminium tadi. Setelah itu, gembus akan diikat per 10 biji dengan menggunakan tali yang terbuat dari bilah bambu yang tipis. Unik kan? Gembu sangat nikmat disantap selagi hangat, apalagi bila ditemani secangkir teh tawar atau kopi hitam. Jangan menyantap gembus dingin karena teksturnya terasa agak alot dan tidak lagi nikmat. Gembus selain dinikmati bersama kopi atau teh, bisa juga dinikmati bersama pecel, yaitu campuran sayuran yang ditambah dengan bumbu kacang. Rasa pedas dari bumbu kacang bercampur dengan gurihnya gembus. Nikmatnya dijamin membuat ketagihan penikmatnya. Sekian pesona Indonesia kali ini.
Ku ingat selalu saat kau berjanji padaku, takkan pernah ada cinta yang lainnya terasa begitu indah. Tapi semua berbeda saat kau kenali dirinya. Sadarkah dirimu diriku terluka saat kau sebut namanya. Aku memang manusia biasa yang tak sempurna dan kadang salah. Namun di hatiku hanya satu cinta untukmu luar biasa. Andaikan saja kau tahu aku takkan mudah berubah. Aku kan bertahan, selalu bertahan sampai waktu memanggilku. Aku memang manusia biasa yang tak sempurna dan kadang salah. Namun di hatiku hanya satu cinta untukmu luar biasa. Kemanakah dirimu yang dulu cinta aku? Dimanakah dirimu yang selalu merindukanku? Aku memang manusia biasa yang tak sempurna dan kadang salah. Namun di hatiku hanya satu cinta untukmu luar biasa. Aku memang manusia biasa yang tak sempurna dan kadang salah. Namun di hatiku hanya satu cinta untukmu luar biasa. Cinta untukmu luar biasa. Cinta untukmu luar biasa.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Pendengar, ceker atau kaki ayam memang seringkali diubah menjadi panganan yang lezat. Namun kali ini potongan ayam ini dimanfaatkan menjadi bahan pembuatan sepatu oleh sebuah usaha mikro kecil dan menengah UMKM asal Kota Bandung, Jawa Barat. Hirka merupakan pabrikan sepatu berbahan kulit ceker ayam yang sudah hadir sejak tahun 2017. Pendiri Hirka yaitu Nurman Faryerka, pria kelahiran tahun 1995 yang masih terbilang muda dan mendirikan rumah produksi yang berlokasi di Kecamatan Rego, Bandung. Ide membuat sepatu kulit ceker ayam yang dimiliki Nurman nyatanya terinspirasi dari jurnal tentang teknik penyemakan kulit milik sang ayah. Setelah melakukan riset dalam mengembangkan produk sepatu berbahan kulit ceker ayam selama kurang lebih 2 tahun, Nurman lantas mulai merilis dan memasarkan produknya secara resmi tahun 2017 pada salah satu pameran internasional yang ternyata langsung menarik perhatian banyak pengunjung. Dalam membuat sepatu yang sepenuhnya berbahan kulit ceker ayam, setidaknya dibutuhkan sebanyak 40 hingga 80 ceker ayam tergantung ukuran. Sedangkan untuk sepatu yang dicampur dengan kulit sapi atau domba hanya membutuhkan 15 hingga 18 ceker ayam. Menurut Nurman, penggunaan kulit kaki ayam ini merupakan alternatif untuk pembuatan produk di industri mode yang ramah lingkungan. Saat ini ada 5 jenis koleksi sepatu kulit ceker ayam yang dimiliki oleh Hirka, yaitu Jokka, Taviaro, Renjana, Balawan, dan Eka Jati. Semua produk tersebut dibanderol dengan harga yang bervariasi, mulai dari Rp490.000 hingga Rp2,5 juta, tergantung dari banyaknya kulit ceker ayam yang digunakan dan tingkat kesulitan dalam pembuatannya. Pendengar, demikian warna-warni kali ini.
Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa, geloranya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan, hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Padamu. Hari-hari berganti, kini cinta pun hadir. Melihatmu, memandangmu bagai bidadari. Lentik indah matamu, manis senyum bibirmu, hitam panjang rambutmu, anggun terikat. Rasa ini tak tertahan, hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia tulus padamu. Oh.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Pelangi Nada kali ini kami hadirkan lagu keroncong Cendrawasih dinyanyikan oleh Mus Mulyadi. Diciptakan oleh S. Padimin, lagu ini menggambarkan keindahan salah satu jenis burung yang terdapat di wilayah Indonesia Timur, tepatnya Papua. Burung ini juga ditemukan di Selat Torres dan Australia Timur. Dalam lirik lagu ini, digambarkan keindahan bulu burung cendrawasih yang berkilauan. Tak hanya itu, cendrawasih juga memiliki suara indah yang menghiburkan hati. Baiklah pendengar, inilah Mus Mulyadi dengan lagu Cendrawasih. Selamat mendengarkan.
Cendrawasih berselimut, bulunan bercahaya-cahaya. Bagai ratna menarik hati tampaknya. Tak mudah dapat terikatnya. Cendrawasih itulah burung sepah raja. Bulunya indah berkilauan menambahlah sukma. Cendrawasih berselimut, bulunan bercahaya-cahaya. Tak mudah dapat terikatnya. Cendrawasih itulah burung sepah raja. Bulunya indah berkilauan menambahlah sukma.
Voice of Indonesia.
Betapa ku damba suatu tempat di mana ku dapat kembali pada masa kecil bahagia. Tiada permusuhan ataupun persaingan, sama-sama antara engkau dan aku. Suatu tempat di sana, di bawah busur pelangi, tempat matahari dan bintang jumpa. Andaikan aku bisa berada di antara senja yang indah
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram at voice.of.indonesia, Twitter at VOI Indonesia, serta email di voi@voinews.id.